opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti.
Tak, vítejte u dalšího dílu opravdových zločinů, tentokrát 3. díl. Chápete to, kam jsme to dotáhli?
Daleko jsme to dotáhli.
Jakože kdo by to byl řekl před 4 rokama? Že budeme mít 300 dílů.
My jsme tenkrát seděli ve studiu a říkali jsme si, hele, představ si, že třeba ten, jako někdy budeme mít venku 158. díl třeba. No.
To jsi řekla dobře, to je jako policie, 158. Ta holka to má pod kůží. Wow. To má pod prahový. No a 300. díl. No každopádně, speciál jako takovej, tak to jsme si dávali na výročí. Ale říkali jsme si, protože jsme tady taková jako komunita, taková jako jedna velká rodina, jenom si hromadně nebereme půjčky.
Ty to neděláš? Já si beru na zločinou ty úvěry. Ty to neděláš?
Mě počuji občanky.
Mě právě, oni mi věří. Aha. Bezmezně a posílají mi občanky, čísla karet a tak.
No tak to já nedělám. Tak mám se urazit. Teď se to trošku beru teda, ale jako tak dobře, no. Tak jak myslíte, přátelé? No, ale chtěli jsme říct, že protože prostě jsme takováhle komunita, tak bychom si možná jako měli promluvit o věcech, které nastanou. Protože
život je o určitých změnách a každý se dostane do určitýho bodu, kdy je potřeba něco změnit. A tady to téma viselo už dlouho ve vzduchu, co se týče vás.
Někteří se to predikovali.
Padly tu nějaké otázky.
A čekají nás, přátelé, prostě personální změny.
Jo. No.
Nám se do toho jako, my nevíme, jak na to.
Já podlezu stůl.
Počítám, je to topení, ale kam to nepodlezeš? Ta holka se spálí, přátelé. Ta holka se spálí. Svině to vydrží. To je ještě napoznám. No ale já myslela, že tady budeš sedět se mnou, jakože co se týká těch personálních změn.
Já
myslela, jako
že tu personální změnu, ať je to pořádně zblízka vidět.
A mám říct takhle, jako teď se hněvám na vás všechny, co nás posloucháte jenom na Spotify. Teď byste to měli vypnout, dáváme vám teď čas. Jo, vypněte to Spotify a jděte laskavě na ten YouTube, protože ta se tady fakt jako snaží. Pointa je v tom, že dnešní díl bude trošku jinak i co se týká fotek, protože pro vás máme prostě ty důležitý události, tak aby se to nerozptylovali. A my tady dáváme fotky v rámci hesla Jsme zločinožrouti.
Yes.
No. A dneska to bude jinak.
Dneska to nebude Jsme zločinožrouti, ale budeme zločinožrouti!
Nechci zavostřit. To spíš moc blízko k tomu.
No. Chápete to?
A teď jako, a řekneme to těm na tom Spotify, nebo necháme se podívat na ten YouTube?
Já bych nechala chvilku přemýšlet, ale ti, co řídí, tak pak třeba na to zapomenou si to pustit, abych jim to řekla.
Aktuálně jsme prostě dva a půl zločinožrouta tady. Tak byste to pochopili. Já to nevím moc jako...
Ano. Lucius Bechinius bude mamus.
Jsi napsala celý večer, viď? No jo, no, přátelé, tak jsme rodina, tak vám to chceme říct jako prvním, protože prostě...
Takhle, já jsem to věděla první, jo?
To je pravda. Ale už se ten břuch nedá schovávat a je jako divný chodit v teple v kabátě. A už je to takový, že už jsme překonali tu hranici toho, že už si můžete myslet, že jsem tlustá. Teď už je to jako evidentní, že už nejsem jenom tlustá. A říkali jsme si, že byste to měli vidět jako první. Takže vám to tady sdělujeme, ale co je podstatný, prosím vás, sdělujeme to hlavně primárně proto, že se nezmění vůbec nic.
Ne?
No, tak,
úplně mi z toho luplo za krkem. Já jsem z toho úplně nervózní.
Takhle,
tady.
Co se týká podcastu, nezmění se vůbec nic. To je ta pointa, kterou vám chceme říct. Aby jste se nebáli, protože pro nás je ten podcast stejně důležitý jako pro vás. A ten prcek už je na to zvyklej, že tady s náma jako je. Už si zvykl. Takže jemu ty příběhy nevadí tomu miminku. Nebojte se nic, bude naprosto v pořádku. A... My teda jako asi můžeme přiznat, že my natočíme jako pár dílů dopředu, protože samozřejmě si asi umíme spočítat, že přijde chvíle, kdy budu mít trošku jiný starosti, tak aby jsme jako pokryli bez nějakého výpadku, děláme pro to maximum. ale prostě jako zůstáváme a jedeme dál a samozřejmě O2 Arena platí to, aby vás někoho nenapadlo, že ne, všechno platí.
Všechno platí. Jako by si všechno dokážeme hezky logisticky naplánovat, to se musí uznat.
Takže prostě to tak je.
No.
Tak, my se pověděli taky nervózní, protože tohle nemíme moc. Jako...
Je to strašně super, že?
Takže pokud jste měli někdo třeba ví, že jste si říkali, když koukáte na YouTube, jestli jsem třeba nepřibrala v tom ksichtě, přibrala jsem.
To mě nepřijde. Mě to teda nepřijde ani
brám. No a někomu to třeba může, jako občas přijde nějaká taková ta hláška, jako než se náhodou těhotný, nebo tak to přišlo. Tak jsi měli, tak konečně máte.
Ale mě to, furt neplatí, jo? Mě to tam nepište pod ty fotky, teď to můžete psát jí. Ty mě taky můžeš zachraňovat právě, že když si budu chtít ulevit, tak to můžu napsat tobě.
Můžete to psát,
nejste náhodou těhotná, můžete.
No a já náhodou jsem. Přesně náhodou, prostě jsem, tak se to stalo.
V jiném stavu, gravidní, v požehnaném stavu, v očekávání.
Já si myslím, že my co teď čteme to bravíčko, tak...
No, co by ti na to řekl ten?
Pan Zemek, pan Zemek by mi řekl, už bylo dobro na čase. Nejste nejmladší matka, počkej, úplně si představu reakci pana Zemka, nejste nejmladší matkou, buďte na sebe hodně opatrná, protože přeci jenom už se trošku, jak se tomu říká, gerontofilní?
To z nějaká věda o dinosaurech, co
jako,
to je?
No tak v podstatě už se přikrývá malínou, už je můžeš jako vykopávat jako fosílii. Gerontofilie. Ne, to asi nevím. Gerontofilie bude uchylka na starý lidi, kam jsme se dostali někam, kam jsme nechtěli. Já, no nic. Už jsme zase za Rubikonem.
To mám já, to si spletla.
No já mám taky jenom, že ono, když už pak jsi starší, tak už, jako, už jsou ty lidi mrtví, víš.
To je nekrabíl.
Ono, když máte kraš na starší lidi a stárnete vy, tak už pak jsou ty lidi třeba mrtví, co by se vám takhle nějak jsem otěhotněla.
My jsme takovou radostnou zprávu udělali samozřejmě se ctí a na úrovni. A mám tady pro vás teda gerontofilii, je náklonost a sexuální zaměření vůči starým osobám. Aha. Geron, stařec. Fila, italská láska. Teda láska, italský.
Tak,
no, Itálie tam vůbec není.
Tak
láska.
Je dobrý, že já jsem ještě jako ve věku, kdy vlastně ještě nejsou tady mrtví, ale už se to jako blížím. Ale z pohledu jako medicíny už jsem jako starší matka. To by mi řekl pan Zemek v 90. letech.
Hele,
se jako rodilo do 30, podle mě.
Pan Zemek by stresoval podle mě i slečnu 29, takže bych byla úplně v klidu. Zemek má totiž na všechno odpověď. Ale dneska tady jsme kvůli panu Zemkovi. Nebojte se.
Chtěli jsme vám prostě jako pro ním sdělit tuto...
Já vám to ještě ukážu, jo?
Není to naše nejjezdčí fotografie. A jim to není upravený. Face-upem třeba.
No je to krásný. To vypadá, kde jsi měla naši mikinu, ale nemáš.
Ale nemám. No protože ta černá by nebyla vidět a barvy už žádnou nemáme. Tak jo. Tak jsme se zaradovali.
Volejte Sláva a třikrát se radujte.
Volejte Sláva a třikrát se radujte. Hlavně to za mě zapijte, já teď nemůžu.
Hele, už na to chystám. Mně se tento rok má narodit tolik dětí, žádný teda není moje. Ale já si musím vzít normálně prázdniny, abych všechny ty děti zapila.
V pořádku.
A tohle zapiju úplně. To podle mě zmizím na 3 dny. A neozvu se ti a najdeš mě v Mnichově. S nějakým starým Němcem.
Ne, z Mnichova by ses nikdy nevrátila, to Německo je pro tebe nebezpečí. Najdi si nějakou třeba Maďarsko.
Dobře,
pořád do kolbásu. Tam to není tak slavný.
Jo. Hmm. No tak jo.
Takže prosím vás.
Já bych teď opět chtěla dát prostor pro gratulace, ale vy tady nejste.
Pro dotazy. Prostě to tak je, no. Stalo se to, asi si všichni umíme představit, jak se to stává. Takže třeba v Bibli příběh porodím čelem a tak.
Panenka Maria, tak.
Já jsem taková panenka Maria.
Hezky.
No. Prostě. Nejhorší, že mě teď jako vyskakuje to bravo, který tady furt čteme v těch speciálech. A ty hrůzy a napadá mě spousta, ale nic, nebudeme to zkazovat prostě. Černý humor nám zůstává, zločiny jedeme a tady je to topení, co mám pod náma, mě mé hořej kolena, hřeď kolena.
Já taky mé hořím.
A my to nevíme děcka vypnout, takže já mám strach, že se tady mé schoříme.
No, no už je to ti začíná být teplé.
Se to dítě osmáhne.
Malá pečínka.
Kentucky Fried Chicken. Jde teda dál aspoň. Může to... Povídej něco.
Bych mohla být důležitá a počkej, já dám do režie. Režie? Můžeme vypnout to topení? Ne, počkej, režie, opravdu vypne to topení. Tak topení je vypnuto.
Jsem tu starý instalatéry.
Přesně tak.
No, tak jo. Přátelé, 300. díl a já mám pro vás příběh. A to je zase taková ta věc, jako že si řekneš, proč jsme o tom...
Já bych chtěla, aby to lidi furt měli v podvědomí.
Měli jsme to dát do rámečku, tak to píchneme tu nástěnku. Píchni to sem. My nemáme zase špendlík. My na to nejsme připravený vůbec, na ten život tady.
Mám čarovnou moc.
Ty máš čarovnou moc? Ne, ještě to pak spadne, já budu pověrčená. Přidělej to tam, takhle pak pošipíchneme to špendlíkem.
No co dneska máš?
Já pro vás mám příběh o... Takhle, než řeknu ten název, jo. Příběh o Zodiakovi známe úplně všichni. Mm-hmm. To je prostě klasika všech klasik. Už jsme tady měli i updaty, že si někdo přihlásil, že je údajně jeho syn. Měli jsme tady i jméno, že pravděpodobně našli teda člověka, který vraždil v San Francisku v 60. letech. A dokonce rozluštili i nějakou tu poslední z jeho šifer, která zůstávala nevyluštěná. No ale v 90. letech... Měla policie v New Yorku pocit, že se Zodiak asi vrátil.
Nějaký šimráníčko.
My jsme o něm prostě mluvili, že o 60. let a San Francisco, ten příběh známe, viděli jsme film, všechno jako víme. No a mezi lety 1990 až 1993 bylo v New Yorku zastřeleno nebo zraněno při té střelbě hned několik lidí a nevypadalo to úplně na válku gangu. Samozřejmě, že... Jako v New Yorku ten zločin jako bují. To, že tam dojde k několika vraždám denně a že mají třeba 2000 vražd ročně, jsem si hledala jako v té době. Jo, nevím, jak jsem na tom teď, trošku se bojím, když vidím ty videa, jak tam jsou jako zombí, jak se tam šíří ta nová droga, možná to bude horší. Ale jakože, abyste si nemysleli, jakože wow, tak tam zastřelili 5 lidí a určitě to bude, jako ne, jako je toho tam víc, ale samozřejmě my se budeme bavit o nějakých jako... bodech, který to spojovali a taky o nějaký modu operandy. 31. května 1990 udeřil vrah, kterýmu se začalo přezdívat New Yorkský Zodiak vůbec poprvé. Protože já jsem si říkala, proč tady tento příběh ještě nemáme.
No, to mě taky zajímá.
Oběť byla převezena do nemocnice. Jednalo se o Josepha Prosiho, kterýmu bylo 78 let. Policie přijela na místo činu, tam našli záhadný dopis nadepsaný tady Zodiak. A byly tam jakýsi jako horoskopy a takový jako poznámky a údaje, kdy teda bude napadena další oběť. V té době to vyšetřoval detektiv Mike Siravolo a ten spolu s kolegama našli na místě činu kabát toho Josepha postřelenýho. A jak ho zvedali, tak z toho kabátu vypadla kulka. Mm-hmm. Takže bylo jasný, že prošla tělem. Joe ten útok přežil. Ale prostě to je zase taková ta smůla v tom štěstí, jo. Oni ho jako vyspovídali a on říká, ale já chodím v noci na procházky, protože prostě nemůžu spát. A že měl jako pocit, že ho někdo sleduje a když přicházel k domu, tak opravdu ho někdo jako následoval a že si myslel, že bude chtít prachy, klasický přepadení. Tak říká, ale já o sebe žádný jako peníze nemám. A ten člověk, aniž by cokoliv řekl, tak po něm vystřelil. Jenže... Teď tu policii samozřejmě zajímalo, jak ten útočník jako vypadá. No ale pánovi bylo 78, že? Byla tma. Takže prostě viděl prd. Takže nedokázal jako moc popsat toho útočníka. Takže policie, že se bude soustředit na balistický stopy. Máš kulku, hurá, lemra. Jenomže oni zjistili, že střelec použil jakousi jako po domácku vyrobenou zbraň. Že ta kulka, když že jo, děláte nějaké balistické zkoušky, tak ta kulka má vždycky nějaké drážkování a podle toho vy jste schopný to přiřadit k nějaký konkrétní zbrani. A ukázalo se, že nemá vůbec žádný drážkování. Že je prostě úplně hladká ta kulka. A že to teda vypadá, že útočník střílí po domácku vyrobenou zbraní. Oni tomu říkali jako trubková pistole, že si je fakt jako sestavíte doma. Takhle, my dvě to asi nepochopíme. Vy, co jste třeba chytřejší jako technicky, tak možná to pochopíte. A každopádně ten dopis byl samozřejmě matoucí, že jo? Jako přijetě dopis, tady Zodiak, tam takový ten znak, takže už si říkáš, je, tak o tom jsme slyšeli, že jo. Nikdy není dáno, že by to nemohl být on, protože to, že útočil v 60. letech, neznamená, že mu bude třeba teď 60, že jo, a může furt útočit. Takže oni teda se spojili s policií ze San Francisca a poslali jim ten dopis, že jako oni tam mají originály, jestli by to mohl prostě nějaký odborník porovnat, jestli by mohli zjistit třeba písmo, jestli jako sedí a tak, že jo, protože u Zodiaka oni řešili, že byl asi obou rukej a tak, hodně tam na tom grafologové jako zapracovali. Bohužel teda na tom dopise nebyly nalezeny žádný otisky, takže bylo jasný, že měl rukavice, když to psal. A oni se neměli jako moc čeho chytit, jo, protože teď máš jako svědek nebo jako přeživší, nic neviděl. Kulka nepoužitelná jako pro nějaký srovnání případný, protože prostě doma vyrobená. Na dopise žádný otisky a v tom dopise stálo mimo jiný, že teda zabije celkem 12 lidí.
Aha.
18. června 1990 byl nalezený další dopis, jenom teda v jiné části města, byl opět podepsaný Zodiakem a přišel do redakce New York Postu, konkrétní novinářce. Ta ho přinesla na policii a v dopise se vrah teda přiznával ke střelbě v Brooklynu, že všechny ty oběti byly střelení ráží 38 nebo 9 mm a že kulka je bez drážek. Takže bylo jasný, že jako ví. A zraněnej, co se týká nalezených obětí, měl být starší muž Běloch a to měl být ten Joseph. Mm-hmm. Takže prostě věděl. No a dopisy teda zmiňoval i o dalších obětech a tak policie musela prověřit starší útoky, protože on tam říká, hele, střelba v Brooklynu a teď ta policie samozřejmě se dostává do situace, kdy v tom New Yorku se jako střílí, jako zase, abych to nepopisala jako divaký západ, ale můžu si to představit, jakože asi kdybych nemohla spát, tak bych se třeba jako nechodila procházet v New Yorku úplně po tmě, mm-hmm. když by to nebyla jako Wall Street asi. Jo, ale prostě tak střílí se tam. A tak procházely starší útoky, a jako který by mohly souhlasit nějakým bodem operandy. Ale vrah, teda, který se podepsal jako Zodiak, dokonce udal i den. Takže zjistili, že Mario Orozco byl střelený dozad 8. března. Útok přežil. Mm-hmm. Takže ho vyslechli a popsali, že k tomu došlo tak, že když po první ráně jako upadnul, že dostal že ho dozad, upadnul, otočil se k tomu útočníkovi a že on mu mířil zbraní na obličej, ale nevystřelil. Už potom znova. Ale zase prostě byla tma, teď jsi v šoku, střelí tě do zad, jako my jsme všichni chytrý samozřejmě soustředit se na to, jak to ten člověk vypadá, ale reálně si myslím, že mohl mít kšeltovku, kapuci, víte prd. German Montenegro potkal svého útočníka 29. března, byl postřelený a přežil, ale tam zase, tam měla policie smůlu v tom, že když ho napadli, tak byl prosím vás tak namol, že nebyl schopný. Ne. Ani popsat nic, ani tu situaci. Prostě byl jsem kantára a najednou mě střelili. Možná ale díky tomu to přežilo, protože víme, že když jste jako nalitý, tak přežijete kde co, že jste jako gumový. No a policie se teda ale myslela, že to není tak, že by chtěl ten střelec ty oběti jako ušetřit, ale že spíš jako si myslel, že zemřou, že prostě je trefil jako dobře a nechal je svým osudu. Nicméně teď teda znali ty pravděpodobné oběti, který souhlasili těma datama, který napsal do toho dopisu. A na tom dopise byl ale kruh a tam byly taky tři výseče už jako vyplněný. A v každé té výseči byla kresba, která měla znamenat znamení zvěrokruhu. Mm-hmm. Byl tam bík, štír a blíženec. A teď si říkali, OK, takže máme tady tři znamení, těch znamení je 12, to by odpovídalo těm 12 obětem, v kterých on teda psal, že zabije 12 lidí. Oni si zjistili, v jakých znameních se narodili tady ty tři lidi napadený a sedělo to, že všichni tři prostě měli takovéhle znamení. A tím pádem se ale museli bát, že umře další 9 lidí. Na dopise žádný otisky. Policie ze San Francisca se teda ozvala s tím, že se nejedná o původního Zodiaka, že používal trošku jiný slang, bylo trošku jiný to písmo, ale hlavně, že používal i jiný šifry. Ty u původního Zodiaka byly opravdu jako sofistikovaný, protože to si pamatujeme všichni, že bylo velmi těžké je rozluštit. Mm-hmm. To pak rozluštila nějaká ta manželská dvojice nějakých učitelů, že jo. Ale že to trvalo nějaký pátek a já si prostě matně vybavuju, že pak nějaká ta poslední byla hrozně dlouho nevyluštěná a někdy před rokem nebo před dvěma vyšlo někde, že to někdo teda rozlousknul. Takže ta policie se opravdu rozhodla na to jít jako ze strany té astrologie.
Wow.
Kdy oni prostě dali dohromady x různých detektivů z různých jako oddělení a oslovili astronoma, který dokázal teda podle dat té střelby prozradit policii, že tam to fungovalo tak, že ve všech případech těch tří napadení byly na nebi souhvězdí těch zmiňovaných znamení vidět najednou. To znamená, že když střílel třeba tady plácnu 18. června, tak na nebi bylo k vidění znamení nebo souhvězdí býka, štíra i, jak jsem říkala, to třetí, raka. Ne, blížence.
Mm-hmm.
No a že další možnost vidět všechny tři tady ty znamení hvězdy na nebi bude za dalších 21 dní.
Wow.
31. A teď počkej. Já jsem tady říkala, že jo, březen, červen. No prostě, že to vychází na 31. květen.
Mm-hmm.
No a teď jako, ty policajti pak jako popisovali, že se z nich ty kolegové dělali graci, chápeš? Tak jako seš policaj, tak jako jednáš jako s nejhrubším zrnem společnosti a teď jako chodíš k astrologovi. Ale nemohli to samozřejmě podcenit, že jo? Takže to muselo být jako bráno vážně. Jenže pak nastala chvíle, kdy samozřejmě ta policie nechtěla, aby novináři zveřejnili ten dopis, co přišel od toho New York Postu, ten druhej. No, jenom, že prostě novináři, že jo, tak jako přišel ti do té redakce, asi chápem, že si nechceš nechat ujít solo kapra, takže samozřejmě na titulce vyšel celý ten dopis s těma zjištěníma, takže se začala šířit panika a policie musela se k tomu nějak jako postavit, uspořádala tiskovou konferenci a řekla, hele, máme tady člověka, který pravděpodobně 21. června a oni měli i časový rozmezí, že ty znamení budou vidět plácnu třeba od půlnoci do 4.
Mm-hmm.
Takže by měli lidi jako zůstat teda radši doma. Museli prostě něco říct, mazec. Protože už to napsali v těch novinách, že jo, a vy k tomu musíte prostě se nějak postavit. A protože máte pomáhat a chránit. No a takže oni sestavili velký tým, který se soustředil na určitý jako perimetr v tom New Yorku, kde předtím jako útočil.
Mm-hmm.
Tak logicky jako nemůžeš jít na druhou stranu města, protože máš zrovna tušení, ale budeš se držet tam, kde on už utočil a říkáš si, tak fajn, asi tady třeba bydlí, nebo to tady zná, nebo něco. Ale tam je nejhorší, že ty jdeš teda jako hlídat, teď oni to samozřejmě pojali i jako lov, že každý ho chtěl dopadnout, že jo, toho zodiaka, protože to jako bylo velký, jenomže vy nevíte, po kom jdete. Vy nevíte, právě. Jestli je to Hispánec, jestli je to běloch, jestli je tmavý pleti, jak je vysoký, jak je starý.
Jestli je to vůbec chlap?
Vůbec nevíte, jestli je to chlap, ano, přesně tak.
To je strašný.
Takže oni prostě opravdu zastavili na těch ulicích každý, kdo jim přišel podezřelý, jenomže to je boj s větrnýma mlýnama, že jo. No a oni teda opravdu do 4 do rána hlídkovali v těch určitých čtvrtích. No a ve 4 ráno teda, že to zrušej, že nic. Část jich vrátila zpátky teda na tu centrálu, no a volají jim přátelé z Central Parku, nějaká hlídka, že tam se teda střílelo. Seděl čas, všechno, ale byla to jiná část města. Obětí byl bezdomovec Larry Perham a kulka mu prošla hrudníkem a byla nalezená na místě činu, dokonce v té lavičce, jestli si správně vzpomínám, ji našli. No a teď se on během toho útoku spal. Takže se zbudil. Říká si, asi infarkt. A na to byla kulka. Takže prostě frajer prospal útok na něj, takže nemohl podat jakýkoliv popis. Tak přežil. Asi byl třeba opilej, jako nevím. Ale přežil to samozřejmě.
Je to není možný, kolik lidí přežilo.
A vlastně že byl opilej, nebo prostě spal. No, na místě byl teda nalezený další dopis a na rozdíl od těch předchozích do něj přibylo do toho kruhu další znamení a to byl rak. Mezitím teda v nemocnici umírá Joseph Prosy, ten úplně první oběť, tak jim bylo 78, no, že samozřejmě tam ta regenerace bude náročnější. A v tu chvíli už teda oni vyšetřují ne jako napadení nebo prostě pokus o vraždu, ale už jako reálně vraždu. Takže lidi začali opravdu jako panikařit, protože podle dopisu bylo v ohrožení ještě 8 lidí. Takže se ustavil nový tým, nazvaný Zodiak, a ten se teda soustředil jenom na vyšetřování prostě tady toho případu. Jenomže to je prostě, já si jako nevím představit, asi si to nikdo neumí představit. Já z toho jako cítím tu frustraci, jako když jsme v matematice dělali kvadratické rovnice a já vůbec nevěděla, která mete. Tak prostě ty nevíš opravdu, furt koho hledáš, těch lidí jako přibývá a teď oni ti to ještě přežijou.
Mm-hmm.
A nejsou schopný ti říct pro boha, kdo na ně střílel. A teď jako víš, že ještě teda umře 8 lidí a teď jako tak, co budeme dělat, teď on už se ti nedrží nějaký ohrádce a už útočí jako jinde. No a oni teda ze zoufalství začali procházet i knížky o černý magii, protože opravdu jako nevěděli, jakou stopou se jako vydat. A protože v tom dopise třeba byly jako latinský hlášky, které znamenaly jako kostky jsou vrženy, nebo tam bylo třeba napsáno slovo Faust, takže oni prostě jako věděli, že to je prostě, že se upsal ďáblu, víš, a už jako studovali ty pověsti o Faustovi. No a oni oslovili nějakého chlapíka, který byl v té době jako vyhlášený čaroděj.
Čaroděj, dobroděj.
Čaroděj. A ten jim řekl, hele, soustřeďte se na jistýho Alistaira Crowleyho. Ten vydal jako knížku. Byl to taky čaroděj. A měl stoupence po celém světě. A že mohli vražit tím pádem jako oni. Že to nemělo to úplně, jako nabízeli by se jako rituální vraždy, ale nejsou to jako, že u toho obětujete kočku a napolujete v ohně a vzýváte prostě satana, ale jako, že ta astrologie nebo astronomie je v tom taková jako podezřelá, že by to mohlo mít nějaký vyšší smysl. Takže policie doporučil, aby si sehnali knížku Alistaira Crowleyho a přečetli si ji a oni ji nemohli nikde sehnat, až v nějakým zapadlým antikvariátu ji prostě našli. Ale tam jako ten Crowley nabádal ty svoje stoupence, že jako vy, když budete vraždit, tak si tím získáváte jako otroky, který vám budou po smrti sloužit. Tam to bylo trošku jako jiná pointa, než jako sice to nebylo rituální, no ale tak budeš sloužit Belzebubovi, ale tady budeš mít prostě nějaký jako otroky, ale co bylo podstatné, on nabádal, aby ty oběti střelili do hlavy, což se nestalo ani v jednom případě v podstatě. Mm-hmm. Takže to zavrhli. No a na tom posledním dopise, který byl nalezený tady u toho bezdomovce, byl konečně nalezený částečný otisk. Ale bavíme se samozřejmě o 90. letech, takže neexistovala žádná databáze, kde by jim byla nějaká schoda. Nicméně do budoucna věděli, že pak už stačí, že někde ho zastaví za, nevím, projetí na červenou a budou jako vědět. No a policie teda musela dál hlídat ulice a nějakou dobu byl klid. Fakt se nedělo třeba 3 měsíce vůbec nic, že novináři už psali, že třeba se stáhnul, přestěhoval, umřel, může se to stát, že měli jsme tady takový případ, kdy se to jako utnulo a vlastně se nikdy nepřišlo na to proč. V listopadu 1990 pak byla rozpuštěna i ta policejní skupina. No a až v podstatě 3. srpna 1994 dostal New York Post další dopis od Zodiaka, který tvrdil, že vraždil teda v Brooklynu. 10. srpna 92 měl podle popisu v dopise zastřelit běložku. Oni teda zase procházeli zpětně vraždy, jo? Nebo prostě napadení střelnou zbraní. Ze záznamu bylo zjištěno, že se jednalo o Patriciu Fonty, to bylo 39 let, ale ta byla ubodána a její tělo bylo teda nalezeno v dost hrozném stavu a oni ji zařadili na ten seznam z toho důvodu, že těch ran bylo tolik, že vlastně nedokázali vyloučit, jestli některý z nich nebyly střelný. Mm-hmm. Tím, že ta kulka třeba prošla tím tělem a že to tělo bylo opravdu zhuntované, takže se nedalo poznat, jestli jako tam nedošlo ke střelbě. 4. července 1993 byl postřelený James Weber, který mu se před útočníkem podařilo utíct přes plot. Ten ho teda neviděl, protože utíkal. A 20. července 1993 byl napadený Joseph Diacone. Ten byl postřelený do krku a zemřel na místě. Takže opět nemáme popis. A Diane Ballard byla střelena 2. října 1993, stejně jako Joseph do krku. A ta útok přežila, ale nedokázala teda podat žádný popis. A pak se zmiňoval dopis o oběti, která měla být zabita 11. června 1994. A ta doteďka nebyla nalezena. Že neví, jako o koho se jedná, protože evidentně to tělo nenašli. Mm-hmm. Nebo se třeba vymyslel ten pisatel. Ale neměli v záznamech prostě, že by našli někoho, kdo by byl v ten den zavražděný. Vrah teda změnil trošku modus operandy. Najednou neřešil měsíční znamení svých obětí. Ale furt se jako podepisoval jako Zodiak, jo? Mm-hmm. Takže mělo to nějaký jako podobný atributy. Používal jinou šifru v tom dopise. A zveřejnili zase New York Post, logicky, když jim to přišlo do té redakce. A netrvalo dlouho a rozluštili členové námořnictva, protože se jednalo o signalizační vlajky. Takže oni, jak znají tu abecedu, že o těch vlajek, tak to pro ně nebyl žádný problém a tím pádem se zase jednalo o jednodušší šifry, než který používal originální Zodiak. Psal v tom dopise teda hovoří Zodiak, mám navrh, přibudou další s pozdravem. Mm-hmm. To bylo v těch šifrách, jo, v tom dopise, co přišel. Takže opět vznikla další skupina, která pátrala po Zodiakovi, no, protože prostě on ti to oznámí jako zpětně a zase jako
strašný.
O tom píšou ty noviny, takže zase musíme jako fungovat. Tam byly detektivové z první pátrací skupiny, ale i jako, jako noví lidi přibyli. A stále teda chyběl popis našeho vraha. Několikrát změnil území, na kterým útočil, což a ten New York je prostě obrovský, že? Tak je to jako těžký. Takže se policajti rozhodli prověřit skoro 5000 lidí, kteří bydleli v zónách, kde on útočil. Brooklyn, Central Park a tak dál. A oni normálně obešli ty baráky, vzali jim všem otisky. Všem těm 5000 lidí vzali otisky, protože opravdu nevěděli kudy, že? To byl fakt jako průser, 3 roky tě tady někdo běhá a vraždí lidi a ty vůbec netušíš. Takže to srovnávali opravdu po jednom a nenašli nic.
Ty bláha.
Nic. Jedinej ten otisk z těch 5000 se neschodoval. Takže prostě se pokoušeli po nějakých stopách, nic. 9 měsíců byl klid, skupina byla opět rozpuštěná. Ale teď přichází game changer. Jeden z policistů, který byl v té skupině, tady v té druhé, jmenuje se Joe Herbert, tak odešel. Já mám pocit, že on tam přešel jako, ne že by dělal na vraždách, ale dělal na organizovaném zločinu a vzali si ho právě tady do té skupiny o Zodiakovi a on pak skončil tady na tom oddělení a stal se policejním vyjednavačem. A 3 roky na to, 18. června 96, měl úplně první akci, kdy byla policie přivolána k bytu, že tam nějaký chlapík jako střílel a měl údajně teda postřelit svoji sestru a drželi jako rukojmí spolu s jejím přítelem. Jmenoval se Eddie, ten chlapík, nakonec všechno dobře dopadlo, on byl zadržený a v jeho bytě se najde dopis, kde teda Eddie se přiznává k tomu, že zastřelil tu sestru a držel rukojmí, že prej se s ním hádal jako kvůli jejímu příteli a neudržel se. A oni ho jako odvezli, když se prohledával ten byt, tak tam měl i ten vyjednávač, protože tam byl s tou skupinou, že jo, a čte ten dopis. A říká si, já ten rukopis přece znám. Poznal písmena S, T a M. A byl to jejich zodiak.
Kecáš.
Takže frér se stal vyjednavačem. Shodou okolností 3 roky na to jedeš jako vyjednavač na zásah. Úplně první zásah v rámci toho svého jako pracovního naplnění. A čteš ten dopis a říkáš si, ty vole, teď to je prostě jeho písmo. Tak oni jako na něm trávili roky, že to písmo si zapamatuješ, že jo?
Tak to je brutální.
Takže ho měli ve vazbě, teď volá prostě těm kolegům, říká, hele, máme Zodiaka. Jeho pravý jméno bylo Herberto Seda. Při výslechu byl teda konfrontovaný s tím, on říká, takže jsme se ho tam posadili a říkáme, no dobrý, takže sestru si zastřelil, ale my víme, že jsi Zodiak.
No.
A teď on to jako popíral, teď oni přišli s těma dopisama, otisky mu vzali. A pak mu ukázali fotky z místa činu, jak se vytáhly, že jo, ty starý vraždy. A on teda se zlomil nad fotkama tý ubodaný. Teď počkejte, to jméno. Víme prd, že?
Ale víme, kterou myslíš.
No, prostě Diane Ballard byla ubodaná do krku. Patricia Fonty, tak byla ubodaná a to tělo bylo ve strašném stavu. Tak oni, když mu ukázali ty fotky, tak se teda složil. A přiznal se. Obviněný byl v roce 96 ze 6 vražd 2. stupně, jednoho pokusu oni a také zdržení zbraně. 24. června 1998 byl usvědčen ze 3 vražd a 6 pokusů o vraždu. Verdikt byl, přátelé, 232 let ve vězení.
Oh.
A když útočil poprvé, tak mu bylo pouhých 23 let. Nemá teda nárok na podmínečné propuštění. Nejdřív v roce 2231, dokud nedosáhne 264 let. Trošku si myslím, že to asi nedopadne.
Spíš to nedá, no.
V roce 2004 já jsem našla nějaký info z nějakého jako bulvárku, že psali novináři v roce 2004, že se zamiloval do nějaký spoluvězenkyně. Cynthia China Blast. Takže evidentně láska kvete. No a co je zajímavý a co on nikdy neprozradil, a ta policie to tím pádem má jako takový jako otazníček, se kterým se dokáže žít, ale prostě jak věděl ty znamení těch obětí.
No, nad tím to mě prvně trklo. No. Jak to věděl?
Že on prostě dokázal, minimálně ty 4 prostě seděli, ty 4 napadení. A jak jako věděl, že mají takovýhle znamení.
To je přece strašná halus. Jako kdyby byly 3 znamení. Ale kolik těch znamení je?
A on prostě si trefil a napsal to tam správně a pochybuju, že mu to řekli potom, co po nich jako vystřelil. A jako, že bys to trefila jako od boku, taky se mi úplně nezdá. To je přesně ono, kdybys měla jako 3 znamení, tak máš jako 33% šanci, že se trefíš, ale...
A znamení je taková jako věc.
Jakože a nebavíme se o tom moc často, nebo já tohle úplně jako neprožívám. Já, no. Jakože, a jako nebyly to lidi, který on by znal a žili na různých částech města. Oni prostě přišli s tím, že doteďka neví, jak to věděl.
Ty vogo. No hlavně, že jo.
No, taky je mladý normální kluk, viď?
No vůbec byste jako na první pohled to do něho neřekli. Tady Cynthia teda, to je taková svérázná paní.
A on teda jako, že byl hodně posedlej jako biblí, že z ní hodně často jako citoval.
Jo, no tady vede.
On má to fotce. Takový, jako že měl to v té hlavě asi trošku jako pomotaný, no, ale no tak asi určitě.
Víš, jak se těm Poldu muselo ulevit.
Ale jak to dlouho to trvalo a chápete, že děláte prostě na tom případu a pak jedete jako vyjednavač.
Úplnou haluzí.
A vemete ten dopis a to je normálně na mrtvici.
To je brutální.
No.
Tak to bylo, jak dneska mě to přišlo chvilkama jak pohádka, jak tam byly ti čarodějové a tak.
No a hlavně ten Zodiak tam, že jo, že to je takový jako, že on
to já jsem vůbec neviděla.
Oni u něj našli tu knížku o Zodiakovi a tak, takže jako ta posedlost jako Zodiakem byla jasná, ale prostě přišlo mi to hrozně zajímavé.
Wow, tak to moc děkujeme.
Hmm. Takže střídačka.
Já mám pro vás taky příběh totiž, jo? Tak jsme zpět.
Vítejte, já jsem se o polovici občerstvila a kdyby vám přišlo, že mám flek na mikině, tak mám.
Je to kachna.
Je to kachna. Já by tady byla, že jsem měla kachnu s kanýkama se zelím. A měli jsme tady nějaký, jak se tomu říká, finger foods. To zní líp, než že jsi dala kachnu se zelím.
Takže jednou.
A kachna prostě skočila. No, už to prostě od jistý doby to nepadá na zem.
Tak.
Tak.
No a já mám pro vás dneska teda příběh z Irska. Leprikóni a tak.
No ale to v Irsku jsme dlouho nebyli, ale. Jako
já jsem
jako, jako fyzicky nikdy.
Nebyli,
ale jako příběhově.
Přesně tak. Já budu mluvit o Rachel O'Reilly. Rachel se narodila teda v Irsku a už jako malý miminko byla odebrána svým rodičům. Ono se přesně neví, co se tam dělo v té rodině, ale prostě její rodiče se o něj nedokázali dostatečně postarat. Každopádně ona měla obrovský štěstí, protože jí ještě jako malinkou adoptoval manželský pár. Byli to manželé Jim a Rose Kelly a ta Rachel nebyla jejich první dítě, protože tady ten manželský pár měl další 3 děti, ale stejně jako Rachel byli adoptovaní. Takže ti manželé nemohli mít děti a tady tímhle způsobem tu rodinu tak chtěli, že měli jako 4 adoptované děti a byli strašně šťastní, což je hrozně fajn, jakože našli takovou jinou cestu toho a máš takhle vlastně velkou, obrovskou rodinu. To je jako nádherný. Ovšem, ty její sourozenci, všichni byli velice slušní děti, stejně jako ona, perfektně si sedli, v té rodině se neřešily žádný závažný problémy. Pokud jde o tu Rachel, tak to byla normální holčička a už v dětství se teda zamilovala do softballu. A v tom softballu teda pěkně vynikala a v podstatě celý její dospívání bylo jen tady o tom sportu. Ona byla prostě naučená, že šla do školy a pak šla na trénink. A ona ten softball milovala. Teď do toho měla o víkendech zápasy, hrála i v týmu a fakt to milovala. Jakmile byla starší, tak samozřejmě začala řešit i nějakou budoucnost a rozhodla se, že půjde studovat střední školu se zaměřením na marketing. A během těch studií si jako uvědomovala, že ta jejich rodina je celkem velká a pociťovala i takový trošku vděk těm rodičům, že věděla, že je adoptovaná a chtěla jim trošku ulevit, protože uživit 6členou rodinu nebude nic jednoduchýho. A ona teda přišla s tím, že se najde brigádu, aby byla trošičku nezávislá. Našla si tu brigádu v obchodním centru a tady někoho potkala. Ten někdo se jmenoval Joe O'Reilly. Joe byl o 2 roky starší než Rachel a stejně jako ona se teda narodil v tom Dublinu. A v tu dobu, kdy oni se seznámili, tak jemu bylo 19, takže jí bylo nějakých 17. A já bych hrozně ráda jako řekla, že tam přeskočila jiskra hned na první pohled, ale nebylo tomu tak, protože ten Joe jí musel celkem dost dobývat. A takovýho dobyvatele jsme tady podle mě ještě neměli.
Romantika.
No, počkej.
Bystříme.
Sváni, jestli by se ti to líbilo. Ona dobře. To prostě začalo tak, že on dělal v tom obchodě a dělal už na nějaké vyšší pozici, že měl na starost ten obchod. A teď tam nastoupí tady 17-letá krásná blondýnka, která byla úplně okouzlující, ten si s ní sedl na zadek a taky po pár dnech, co tam byla, pozval na schůzku. Ale nepochodil. Ta Rachel ho odmítla. Nechal to teda být pár týdnů a zkusil to znovu, ale znovu dostal červenou. Ale Joe se teda nehodlal vzdát a trochu změnil taktiku. a začal jí nosit různý dárečky. Takže ji třeba nechával na pracovišti kytky, něco ji třeba schovával do skřínky, nějaký vzkazy, nosil jí svíčky, sladkosti, já nevím co všechno, prostě dary, dary, dary. Ale i tak ho ta Rachel furt jako po každé fákla.
Eminentně tam to nepracovalo, ta chemie.
Podle mě ta chemie jako tam takový, úplně jako, nepracovala. Hlavně jako já nevím, je podle mě rozdíl, když fajn, tak odmítneš chlapa, tak ten chlap to jako párkrát zkusí, že ti třeba zkusí přinést kytku, nebo se ti bude dvořit. Ale já být i tím Joem, tak už mě dojde trpělivost. No schválně se na něho podívej.
No já se hledám právě jméno, Joe O'Reilly, jo? Jo.
Jako normální jako borec. Ale už tam je.
Joe O'Reilly.
My se na něj jenom tady podíváme.
Už vy ho budete mít samozřejmě v příloze u videa na klubu. Tam
irský senátor.
Je, ale irský senátor.
Je, to teďka přištu. Ty víš pointu.
A já, jo, to, tak asi, jo takhle.
No,
a tak... to není, ale to je ten starý pán, nebo je?
Ne.
Není to senátor.
Ne, není to senátor.
Je
to
takže tady, není je to přátelé senátor O'Reilly.
A on ji teda takhle jako dobýval a to jsem se tady v tom zase ztratila. Tak. A ona ho furt jako fakovala. A on teda postoupil na další level a začal se u ní zjišťovat nějaké věci. Tady mě to začne jako připadat trošku creepy. Takže se bavil, protože on byl nadřízený a mohl se bavit s těma zaměstnancema, tak se na tu Rachel vyptával. Hele, jako co poslouchá za muziku, co má ráda za filmy, jaký má ráda třeba drink. A zjišťoval takový jako oblíbený věci, co ta Rachel má. A díky tady tomu šťourání teda zjistili oblíbený knihy a spisovatelé a začali ty knihy kupovat a nosit je do té práce. Asi se nedivíme, že teda Rachel byla odtažitá ještě víc, protože ji to podle mě i trošku jako vyděsilo a přišlo jí to divný. Ale všechno se, přátelé, změnilo, když se Joe dozvěděl, že Rachel je součástí místního softballového týmu. Víte, co udělal ten frajer? On to bral podle mě jako poslední možnost, jak teda zazářit.
Začal hrát celou dobu.
Protože, Joe byl výborný v softballu. Jako fakt byl dobrý. On ho na základce hrál ho pak i jako...
Jo, takže už jsi měl jako zkušenost.
Na škole, ano.
A to bych viděla jako osud.
No, to ale on se teda jako tam trošku vetřel. On si zjistil, kdy má trénink. Přišel tam a sledoval to prostě z úkrytu. A potom... Potom prostě přišel na to... na ten trénink, jestli se může připojit. A teď si představ, že jsi ta Rachel. Když bych si říkala, co ty zase děláš? Jako, co tady zase děláš?
No, je to jako divný, no. Když ho odmítneš jako několikrát, tak evidentně se ti jako nelíbí a pak už je ti to jako nepříjemný. No. Už to není taky to jako hezký dobývání.
Jenže on jako správný páv roztáhl křídla a ty křídla musely být fakt pěkný a byl fakt dobrý v tom softballu a on ho fakt zbalil. On ji zbalil na to, jak byl dobrý v tom softballu.
Čiže ta holka třeba nedělala balet. Už trošku dám trošku smůlu.
A potom, jak jako výkon podal, tak za ní znovu přišel, říká, ještě to je náhoda. Můžete pozvat teda na rande, už asi po 158. A Rachel říká, hele jo, jsem s tebe páv, já jdu. Takže spolu začali randit, teď on byl hrozně pozornej, milej, neustále jí bral někam na výlety, kupoval jí dárky, teď všechno bylo naprosto zalitý sluncem a nezapomínejme na to, že fakt jako byla mladinka a byl to jako takový její první vážný vztah. On jí pak po nějakém čase požádal i o ruku a to velice pompézně. On jí odvezl do Paříže a na vrcholku Eiffelovy věže jí požádal o ruku. Ona řekla samozřejmě ano. Následně na to teda proběhla krásná pohádková svatba. Ti novomanželé se přestěhovali z města na venkov, tam si pořídili vlastní domeček, celkem jako velký dům, tak jako bungalov, ale byl velký. A netrvalo to dlouho a Rachel v nějakým časovým rozmezí přivedla na svět dvě děti. Takže to bylo bum, bum, bum. Oba dva to byli kluci, takže samozřejmě Joe naprosto v sedmém nebi. A v tu dobu, kdy už měli ty děti na světě, tak on dělal v nějaké reklamce, v nějaké reklamní agentuře a vydělával si tam celkem jako slušný peníze, takže i tu rodinu dokázal obstarat. A vlastně se dostali do fáze, kdy nabídl té Rachel, aby s těma dětma zůstala doma, protože není zapotřebí, aby se trhala někde v práci, ať se věnuje dětem a domácnosti a on bude nosit domů peníze. Na což teda Rachel přistoupila, jenže takhle jako to fungovalo pár let, ale ty děti jako jsou pak větší, ty to jedno už začal chodit do školky, takže nebylo doma a teď ta Rachel byla jako zvyklá, že pořád něco dělá. Teď ty děti už jako odrostou a chtěla se trošku jako sebe realizovat a chtěla něco dělat, nechtěla sedět doma. Měla už perfektně doma jako naklizeno a už nevěděla co. A tak si našla takový jako spíš přivýdělek, ona začala pracovat jako v prodejce kosmetiky pro ženy, takovej ten podobný prodej, jak to bylo v tom
Střihoruky Edward,
že chodila a nabízela ty produkty, známe to. A ta práce jí hrozně bavila, protože byla v neustálém kontaktu s lidma. A díky tomu, protože sice už tam bydleli pár let, ale já třeba taky do dneška neznám všechny sousedy v okolí, ale ona tímhle vlastně poznala všechny ty sousedy v tom okolí, vytvořila si tam i nový kamarády a byla fakt takhle spokojená. A tady v ten moment nebyla úplně spokojená ve vztahu, protože její manžel, ten Joe, byl doslova posedlej prací v té reklamce. On třeba jezdil do práce o hodinu nebo o dvě hodiny dřív, aby tam byl prostě první a stihl udělat všechny potřebné věci a stihl práci ještě nad rámec. Dobrovolně tam byl přes čas a do toho tam měl nějaké povýšení, že to bylo na spadnutí, takže on podle mě se i jako takhle snažil, aby docílil toho povýšení. A dostalo se to teda do toho stádia, že skoro nebyl doma. On třeba ani nepřijel.
A mně jenom napadá taková otázečka, která určitě napadá spoustu lidí. Bylo to jenom tou prací? A nebo tam byl nějaký šolich? Šestý smysl zločinožroucký se ozývá, co?
Přesně tak.
Jo?
Jo. Ale bohužel, ona to Rachel nevěděla. A ona fakt byla strašně hodný člověk. A brala to tak, že chce být jako dobrou ženou a partnerkou, která ho bude podporovat. Takže ona ho podporovala v té práci, měla obrovský pochopení, mezi tím se teda starala o ty děti a prodávala tu kosmetiku a doufala teda v to, že až ho povýší, tak se samozřejmě všechno zlepší, jenže ono bylo všechno horší. A nejenom teda v tom manželském soužití, ale vlastně i celkově v jejich rodinném životě, protože v roce 2004 přišla taková pomyslená třešnička na dortu pro tu Rachel. Šlo o jednu událost, která se teda stala v tom roce. To bylo v létě. A na dveře jí zaklepala sociálka, té Rachel. S tím, že nějaká dobrá duše je anonymně nahlásila, s tím, že Rachel zanedbává svoje syny, žijí ve špatných podmínkách ty děti, nedává jim najíst, takže samozřejmě oni to museli prověřit, taky to udělali. Dokonce se vyptávali ty úřady i jako po sousedech a vlastně teď narážíme na to, ona prodávala tu kosmetiku a byla v přímém kontaktu s těma sousedama, takže ji znali, znali ji už dlouho. A všichni teda tvrdili, že ta Rachel je slušná, milá ženská, že to je hlavně úžasná máma, že nikdy z nich si... Jo. Já jsem pisatel. Že nikdo z nich si prostě nikdy nevšiml ničeho, co by bylo podezřelý, že děti vždycky byli čistý, viděli je každý den, jak si jdou třeba hrát na hřiště, děti byly permanentně vysmátý, jezdili na výlety, prostě nikdo nechápal, kdo by tady na tuhle ženskou mohl někdo poslat sociálku. Ta sociálka teda opravdu zjistila a potvrdila jen to, že ta Rachel je opravdu milující máma a že anonym jí chtěl evidentně jenom udělat zle. Ale samozřejmě máte tam už nějaký jako zápis a je to nepříjemný, ještě když víte, že jste vážně nic neudělali. No a my v roce 2004 zůstaneme, ale z léta se přesuneme na podzim 4. října. Takže pár měsíců tady po té aféře. Ten den byl jako každý jiný. Ta Rachel zůstala doma, ten den neměla žádnou práci, ona si dodělávala jenom nějaký papíry doma. Odvezla děti do školky, vrátila se zpátky, její manžel ten už byl od rána v práci, takže všechno probíhalo přesně podle zajetých kolejí. No a právě Joe volal Rachel někdy odpoledne nebo dopoledne s tím, že by potřeboval s něčím poradit, ale ona mu nebrala telefon. A měli teda pevnou a měli i mobilní telefon. On ji fakt několikrát volal, že na tu pevnou volal snad 4x, ona to nevzala, což mu jako přišlo divný, protože měla být doma, ale říkal si, hele, tak má nějakou pracovní schůzku. V pohodě, asi šla prodávat kosmetiku. Pak ji nechával i nějaký SMSky, ale ona mu furt neodepisovala. A on se z toho furt jako nebyl z toho nervózní. Ta nervozita nastala v momentě, kdy mu volala učitelka ze školky, kam chodili ti kluci, s tím, že si ty chlapečky nikdo nevyzvedl a že si je měla vyzvednout ta jejich mamka, tak jestli je všechno v pohodě. To už teda začala trošku panikařit a zavolal teda své tchýni, mamince té Rachel, a ptal se jí samozřejmě, jestli o té Rachel něco neví, jestli spolu nemluvili, ta říkala, že vůbec, že oni dva dny jako neslyšela, že spolu nemluvili. A poprosil ji, jestli by nemohla jet k ním domů, zkontrolovat, jestli je Rachel v pořádku a on mezi tím vyzvedne děti v té školce. Což se teda taky stalo. On jel pro ty děti a maminka, té Rachel, dorazila teda odpoledne k jejich domu a ulevilo se jí, protože před domem stálo auto její dcery, takže si myslela, že jen byla někde pracovně mimo a nestihla kluky vyzvednout. Jenže ona vyšla do toho domu a tam bylo hrobový ticho. A hlavně tam byl strašný binec, ale binec v tom slova smyslu, že byly otevřený skříně, vyházený nádobí v kuchyni, jak kdyby prostě tam vlítl tasmanský čert a všechno obrátil vzhůru nohama. Prostě všechno bylo vyházený ze skříní, což bylo hrozně zvláštní. Ona tam tím teda vším prolezla a nakonec šla k ložnici. Když otevřela dveře do ložnice, tak tam našla svoji dceru, ale ležela v krvi. Ležela v posteli, nebyla rozpoznat ani její tvář, protože byla jako doslova zmasakrovaná, byla celá od krve. A vlastně celý ten pokoj, jak vypadal, tak všichni, co tam byli, to popisují jako doslova jatka, protože ta krev byla na podlaze, na posteli, na stěnách, na stropě, na okně, jako všude po té místnosti. Ta její mamka, když tohle našla, tak samozřejmě okamžitě utekla z toho domu a začala křičet o pomoc, čehož si všimli sousedi, postarali se o ní, zavolali policii. A když přijela ta policie na místo, tak i oni samotní, ti policisti byli v šoku a všichni se shodli na tom, že nic horšího nikdy v životě neviděli. A byl to fakt jako masakr. A hned na první pohled bylo jasný, že ji někdo doslova ubil k smrti tupým předmětem a značnou silou. A vlastně tam bylo hrozně zvláštní, že na první pohled, když vešli do toho domu, tak jim bylo, oni tam šli s tím, že si řekli, ty brďo, barák obrácený vzhůru nohama, tak tady je trošičku nepovedená loupež, kdy bohužel ten zloděj načepala majitelka domu a on ji zabil. Jenže když přišli do toho pokoje, do té ložnice a viděli ten masakr, tak jim to nedávalo smysl, protože se zhodli na tom, že ten dotyčný musel mít k té Rachel obrovskou nenávist. To, prej to bylo fakt hrozný. Teď z toho domu se navíc nic nestratilo. Ona tam měla šperky, našli tam i nemalou hotovost třeba na kuchyňské lince, i na nočním stolku měla nějaký prachy a hlavně teda ty šperky. On jediný, co se ztratilo, tak měl být jeden řetízek nějaký stříbrný a činka na cvičení, která patřila Joeovi. A to bylo celý. Takže to jim do toho jako taky nezapadalo, že by jako ten dotyčnej si vzal jenom řetízek a činku a utekl pryč. Jako, pardon, jako nedává to úplně smysl. Během toho, co byla policie na místě, tak dorazil i Joe, který teda okamžitě vtrhl do domu, propadl totální hysterii, běžel do ložnice, padl na kolena, plakal, křičel, prosil policii, ať dopadnou vraha jeho ženy, brečel tam, křičel, že jí miluje. No bylo to celý takový jako hodně, hodně dramatický. A teď samozřejmě všechny v sousedství to zasáhlo, protože tu Rachel znali a nechápali, jako jaký zvíře a monstrum by bylo schopný zabít Rachel, která byla maminka od dvou dětí a byl to slušný člověk. A samozřejmě na druhou stranu měli všichni strach, protože bydlíte v nějakým klidným sousedství a najednou umlátí vaši sousedku k smrti Bůh ví čím. Teď teda pokud jde o to vyšetřování, tak vyslechli klasika všechny. Rodina, přátelé, sousedi. Zjistilo se, že neměla žádný dluhy, ani nepřátelé. V podstatě vedla jako úplnej krásný, klidný život, takže tam nebyla možnost, že by se jí chtěl třeba někdo pomstit nebo něco podobného. Teď samozřejmě se museli zaměřit na jeho manžela, protože zločin už žrouti ví, že ve většině případů to má na svědomí tu vraždu buď manžel nebo manželka nebo partnerka, partner, rodinný příslušník. No. A oni se z něho snažili dostat z toho manžela, jestli neměli nějaký trable, jak jako fungovali. On teda říkal, že manželství žádný trable nebyly, že byli zamilovaní, že jako miloval nade všechno a u výslechu teda brečel, dokonce se jako pozvracel u toho výslechu a oni se ho ptali, jestli nemá milenku. A jo, to on se prej jako hrozně naštval, a že jako tohle si vyprošuje, že ani jeho žena a ani on by nikdy neměli milence nebo milenku. A policie během toho výslechu z něho neměla dobrý pocit. A vlastně i to, jak se během toho výslechu choval, třeba i to jako zvracení, na ně to působilo tak, že on byl strašně ve stresu. Ale ne, že byl v háji z té situace, co se stalo, bylo v šoku a vlastně truchlil a byl smutnej, ale že on se jako furt potil a teď jako ta nervozita, a bylo to celý nějaký divný, ale samozřejmě nemůžete odsuzovat člověka jenom podle toho, jak reaguje na smrt svého příbuzného, to prostě nejde. Ale my se v tom vyšetřování trošku posuneme, protože pár dní po vraždě našel jeden pejskař v lesíku kousek od domu tašku. Ta taška byla celá od krve a byla tam činka a šperk.
Já si to myslela s tou účinkou.
Jo. Nález se teda všechno předal policii, potvrdilo se, že to jsou věci z domu Rachel a toho Joea a že ta činka bude s největší pravděpodobností ta vražená zbraň. Policie se teda rozhodla, že si znovu promluví s tím Joeem a znovu s ním teda projedou ten den, jak to všechno bylo. Jo? Jeho alibi byly následující. On tvrdil, že ráno odjel do posilovny. Což sedí, protože mají kamerový záznamy z té posilovny a je teda jako vtipný, že ta posilovna tam měla nějaký kamery v té budově. A jako vtipný, že on fakt jako byl a cvičil jenom na těch místech, kde byly ty kamery. Že jako, ale mohla to být náhoda, jenom jako říkám. Pak jel do kanceláře, pak jel fotit reklamní banery na nějakou velkou autobusovou zastávku, kde měli nějakou reklamní plochu. A pak jel zpátky do kanclu. A tady tyhle alibi mu měli potvrdit dva lidi. Jeho kolegyně a jeho kolega. Takže ty ta policie, aha, tak my jsme si ale mysleli, že to jsi ty, tak dobrý, jo fajn, tak máš jako alibi, máš to potvrzený, OK. Jenže policie to stále nedalo a zabavili mu jeho pracovní počítač z práce a zjistili, že tam má nějaký maily se svým kamarádem a ségrou. A ne jen tak ledajaký maily. On psal o tom, jak Rachel nesnáší, když o ní mluvil, urážel jí a používal ty nejodpornější vulgarizmy, který si jenom dokážete představit. Psal, jak je odporná, jak je tlustá, jak je špatná v posteli, jak ho vůbec nepřitahuje, jak je to celý odporný. A co víc, zjistilo se, že Joe měl poměr se svojí kolegyní Nikki, která mu potvrdila ty jeho alibi.
A já bych chtěla říct, že tady na té fotografii podle mě tady Secret Love Affair, že to nebude Nikki. A je typově dost podobná jeho ženě.
Je, hrozně podobná.
Takže jako nechci nic říct, ale rozhodně nenašel trávu zelenější za plotem.
Jako sorry.
Jestli jako měl problém se svojí manželkou, tak Nikki je, toto manželka byla asi hezčí. A hlavně jsou typově úplně stejný.
Úplně stejný,
ani to
normální
není žádná,
ženský.
Jako že by to byla Twiggy. Jako, že...
A on taky není teda žádný Saladon. Jakože sorry.
Němu já bych se vůbec nevyjadrovala, ale jakože než budeš urážet svou manželku, tak jako
zaměť si před svým prahem, kámo.
Tam tráva zelenější určitě nebyla.
Jakože. A ta Nikki, ta jeho kolegyně, je teda o 10 let starší. Se našlo o 10 let starší milenku.
Takže usnoutý gerontofilie.
Teď je to tady. A i s Nikki se teda psal e-maily a psal jí tam, že už se těší, jak spolu budou žít a že na tom pracuje. A ať se nebojí. Že spolu začnou nový život. I s dětmi. A budou mít novou rodinu. Což je jako trošku divný. Takže ta policie se na něho posvítila ještě víc. A on se nakonec u jednoho z výslechů přiznal, že opravdu milenku měl. Ale neřekl jim to proto, protože se už dávno rozešli.
Jo, takhle. Já myslím, že jim to neřekl proto, že by byl podezřelej. Což bych jako pochopila.
No,
taky asi
ne, tak on řekl, že už se dávno rozešli. No. Teď, ale policie má prostě tady ty informace a asi už vás to taky vede k tomu, že si říkáte, Joe, to jsi udělal ty, je to mega divný. Ale ta policie neměla žádný jako hmatatelný jako důkaz. Oni neměli nic, oni měli jenom určitý domněnky. Další věc, co byla hrozně zvláštní, byl ten pohřeb. Protože ten Joe se choval strašně divně. On, jako zase, jo, já bych nikdy nechtěla nikoho hanit jenom podle toho, jak se zachoval v určitých situacích, protože každý na nějaký stresující situace reagujeme úplně jinak. Někdo se i směje ze stresu. Já třeba, když jsem nervózní a jsem smutná, tak já se směju. Mě třeba jednou někdo oznámil úmrtí mé blízké osoby, já jsem začala smát. A nebylo to, že jsem psychopat nebo že jsem ho zhodila ze schodu. Já prostě mám takový obranný mechanismus, že prostě se směju. Ale když jdu na ten pohřeb, tak tam už se fakt nesměju, jo? Jako
tam už, ne, tam už se držíš, jo?
Tam už se držím. Ne, okay. Jako to prostě, to už nejde, že jo. No a on přišel na ten pohřeb, on se choval divně, on se teda ani nechichotal, ale choval se tak jako, choval se tak a působil na svoje okolí tím způsobem, jak kdyby počítal minuty, kdy už může odejít a má to za sebou. A tam třeba nastávaly jako momenty, kdy on třeba jedinej na tom pohřbu nepromluvil, nepronesl žádnou řeč, všichni tam jako mluvili, její blízci a její manžel nepromluvil a ne z toho důvodu, že by byl tak rozsypaný. Pak tam nastávaly třeba momenty, kdy když už je ta rakev v tom hrobě a ty přijdeš s tou lopatičkou, hodíš ten, nebo ručičkou, hodíš tu hlínu na tu rakev, tak on přišel a šel prostě pryč. Měl to tak jako u zadku. A ty lidi si toho všímali. A po tom pohřbu nastal úplnej boom, protože milý Joe samozřejmě musel počkat, než do toho domu pustí, protože ta policie tam prováděla ještě šetření, hledali důkazy. Ale po tom pohřbu už se tam mohl zpátky nastěhovat. Už jako nevím, jestli bych chtěla bydlet v domě, kde zmasakrovali moji ženu a bydlela bych tam s dětmi, bych ho prodala okamžitě, ale Joe, prosím vás, si tam začal zvát novináře a on za peníze dělal tour po tom domě. Já nemůžu z toho volat.
Klasik by řekl, že Joe vyrostl v synagoze.
Ano.
Že umí jako počítat zlaťáčky.
Ten, jako,
jakože...
On, prosím vás, se vodil do té ložnice, kde jako, já jsem někde četla, že tam fakt ještě byla ta krev jako na těch zdech, protože samozřejmě ta policie, když ti to jako předá, tak ti to nepředají z kaluží krve a tak asi ti tam nebudou dělat novou stěrku, chápeš? Jako, tak musíš to pak ulidit sám. Jo? No a on to tam jako prej nechal. A že vodil ty novináře do té ložnice a že tam jako jednou propadl, nebo možná to bylo i víckrát, takovýmu jako v uvozovkách amoku, kdy on začal vyprávět tu situaci, jak to asi bylo. A on říká, a teď ta Rachel, si to představte, takhle přišla, teď na ně tady čekal ten vrah. A teď vzal tu činku a praštil jí dozadu, takže byla omráčená. A normálně i jako rukama ukazoval, co jí ten vrah dělal. A říká, a teď stříkanec tam, stříkanec tam, stříkanec nade mnou. A mě tam dělal takovou jako hereckou etidu. A donesl si to k té policii a oni říkají, hej, ale on má jako pravdu, ono to tak jako fakt bylo. A sedí to i jako přesně, jak třeba ta Rachel jako bojovala, nebo jestli upadla. Jako všechno to přesně sedělo podle i těch jako cákanců, to tak, že jo, oni to poznají, odkud to bylo jako vedený. Dokonce oni měli i právě teorii, že ten vrah, který zavraždil, na ní musel počkat v ložnici, protože byla napadena zezadu. A nečekala to, protože neměla ani žádný obranný zranění, takže fakt to byl jako šok. No a ten blbec tohle jako předváděl u nich doma a zval si tam novináře. Jakože, halo. Navíc teda zjistila policie. Na něho se teďka bude trošku sypat. Zjistilo se, že s tou přítelkyní se nerozešel. Po smrti své manželky za ní pořád chodil a právě po tom pohřbu šel k ní.
To je hrozně jako zvláštní, když se nad tím zamyslíte jako z pohledu té milenky. Jako to, že se dva lidi zamilujou a že on s ní chce třeba žít a tak, tomu rozumíme, to se jako děje, lidi se rozvádějí, ale teď jste jako milenka a že jí třeba, myslíte, že jí jako nenapadlo, jestli třeba nezabil?
Tak já ti to se poměješ, jak to s ní skončí, jo? On teda po pohřbu šel pak k ní, takže se o něho teď sledovali samozřejmě. No a oni se teda přivolali k výslechu Nicky, slečnu Milenku, a taky jeho kolegu, protože tady ti dva mu poskytli ty alibi. A ten kolega říká, hele, jako, já jako jsem nechtěl lhát, ale já jsem lhal a bojím se, že za tu lež půjdu do vězení, tak já vám to řeknu. Já jsem dostal instrukce od Joea, abych tvrdil, že byl v den té vraždy na té zastávce, ale já vlastně ani nevím, jestli tam byl a podle mě tam vůbec nebyl. A teď ta policie, máme tady twist. Teď se samozřejmě ptali té Nicky, ta teda řekla, že nelhala, co se týče toho alibi, říkala, že fakt to tak bylo, ale že prej Rachel přišla na jejich poměr a že se prej den před tou vraždou strašně pohádali s tím Joeem, ale úplně jako strašně. A teď ta policie zase takhle má ten další kousíček té skládačky a takhle si ho tam dá. A měli už teda dohromady nějaké jako důkazy, ale měli samý nepřímý důkazy. Tak, neměli žádnou DNA, neměli žádný otisk a bylo to pro ně jako strašně náročný. A během tady toho vyšetřování Joe vymetal televizní show v televizi a chodil všude, hej, jako všude, kde to šlo. A tam popisoval tu vraždu a on tam zase dělal tu svoji nacvičenou etidu, jak ten vrah ji asi zabil. A teď ta policie, hej, to není možný přece, to není možný, že ten frajer ví, jak se celá ta vražda stala. Trvalo to, přátelé, 2 roky a asi 28 televizních seriálů, než byl teda nakonec obviněn z vraždy prvního stupně a byl vzat do vazby. Ti vyšetřovatelé měli teda jenom nepřímý důkazy, což je důležitý říct, ale dali do toho fakt všechno, proto to trvalo i tak dlouho. A oni dokázali zjistit pohyby jeho mobilního telefonu, který ukazuje, že nebyl na žádné zastávce, ale byl u sebe doma a pak jel do práce. A on opravdu jel ráno do té posilovny, on fakt na těch kamerách byl, ale tam jel právě jenom kvůli tomu, aby měl ty alibi a byl viděný na těch kamerách. To bylo celý. Po posilovně jel zpátky domů, protože už věděl, že jeho žena odvezla děti do školky a bude tam sama. Tam si zalezl pod postel s činkou a počkal, jak se ta Rachel vrátí do toho pokoje a když to nečekala, tak na ní zaútočil. U soudu se řešil i ten dopis na sociálku. Tak ten, přátelé, napsala matka Joea a napsala ho pod tlakem, protože na ní její syn Joe naléhal. Chápete to?
Co musíš být za kus debila, že a, tohle jako děláš?
Jo, a víš, co je, a nejhorší je ten motiv, on chtěl tu Rachel opustit. V pohodě. Jenže nechtěl žít bez těch synů a on se bál, že když se s ní rozvede, tak logicky ty děti zůstanou v péči té matky a on si je bude brát jenom na víkendy. Takže on to nejdřív zkoušel jenom takhle, že na ní pošle tu sociálku, pošpinili a doufal, že bude mít ta Rachel vroubek, on se pak bude rozvádět a dostane ty děti do své péče. Ale tohle teda ještě bylo slabý kafe, bohužel mu to teda jako nevyšlo. A jako takhle, on se nikdy k té vraždě nepřiznal. On tvrdí jako, že je nevinnej. On prostě, on do dneška tvrdí, že je nevinnej, ale u soudu byl shledán vinným v roce 2007 a byl odsouzen na doživotí. Byl odsouzen na doživotí a on se jako nikdy nepřiznal, takže on ten motiv nikdy neřekl, ale právě nejpravděpodobnějším motivem bude to, že chtěl tu Rachel opustit a prostě na to neměl koule a bál se, že by přišel ty o děti. A přitom si myslím, jako ta Rachel podle všeho byla úplně normálně smýšlející ženská a kdyby se jako rozvedli, tak jako asi mu nesebere děti. Víš co, nebyla to žádná hysterka. Mm-hmm. Byla to inteligentní jako ženská normální, která se starala o rodinu a musela takhle skončit. A ty se ptala na tu Nikki, jenom promiň ještě. No. Takže přátelé, vím, ty jsi to bylo 2-7. 2-7 byl odsouzený na doživotí a s Nikki, s tou milenkou, byl v kontaktu až do roku 2022 a chodila za ním do vězení až do roku 2022. Takový ty návštěvy, tohle, všecko. A v roce 2022, na konci roku, jednoho dne prostě nepřišla a už se nikde neukázala.
Protože potkala někoho jiného.
Mhm. Ale to je třeba přesně ono. No, já nevím, jestli mu...
Jestli... Já si myslím, že ona to pochopila, jako ona to brala jako ten akt té lásky.
Že? To jsem si taky, no.
Že jako on kvůli ní zabil tu manželku, že jo?
Jako.
No ale já bych se třeba bála, tak teď, když už je ve vězení, tak ne, ale bych se bála, že se třeba zamorduje mě, až se najde někoho dalšího.
Ty brdě, že? No a takže jejich láska jim teda vydržela. Celé vězení.
Protože to byla love story.
Že?
Děkujeme.
Nemáte záč.
Hlavně by se ty lidi měli naučit rozcházet.
Jak to říkáme, říkáme prostě furt. Děte. Prostě.
Jakože... Jako po naučení z toho plyne, jako chápeš, to je jak bajka o želvě a zajíci, prostě neskončí to dobře.
Ne.
Prostě skončíte v svém kriminále do konce života a neužijete si už nikdy nic.
Přesně tak. Sejde z očí, sejde z mysli. Prostě čas všechno zahojí.
Ale dlouho, ale.
Že?
Jakože to jako 27 až 22, takže 15 let, jo. Třeba umřela.
No to mě také napadlo, ona byla o 10 let starší.
Byla o 10 let starší, že jo? Počkej,
hele, jemu bylo, on je 74. mám pocit. No, tak to byl ještě mladý. On byl 72. 74. ročník, ten Joe. Mm-hmm. Takže ona byla nějaký 64.
Detektivky teď.
No, byl nějaký 64. ročník.
Ona.
Aha. A jaká ještě mladá.
To je ono. To se ještě není mrtvá. Mm. Takže si prostě jenom našla někoho jiného.
To si taky myslím.
Ale za to teda musela hodně milovat, ale.
Hmm.
To zase jako z její strany.
Takže tak, přátelé.
No pěkně teda. Pěkně. Komu čest, tomu čest. No tak děkujeme. Tak my se na vás budeme těšit zase příště.
Vstřebejte ty dobré noviny dneska.
Vstřebejte ty dobré noviny a samozřejmě, protože jak jsme říkali, tak tady točíme do foroty a tak, tak možná bude, jako ta nástěnka vypadá zase trošku jinak za náma a tak podobně. Je to, buďte prostě tolerantní, víte, že ty logistické věci prostě neumíme.
Ale my tady budeme vždycky.
Ale my tady budeme vždycky a budeme se na vás těšit.
Jo.
A doufám, že teda už jste všichni na klubu a že taky hlavně si pouštíte naše speciály.
Jo, protože my se s tím fakt děláme.
Jo, blbý keci, už tam je čtvrtý díl. A
já tady
tam...
spávám v Praze, aby jsme to pro vás mohli točit.
Pod mostem.
Pod mostem. Už no. Je totiž teplo. Založím plamen a spím.
Protože my prostě šetříme. Takže spím pod mostem. Takže doufám, že na to koukáte, protože už tam bude zase další várka vašich příběhů a hlavně Bravo speciál vás minule rozdováděl, druhý díl už tam je.
Taková velká investice, jsme tady vykoupili celý ten,
amfiteátr.
Antikvariáta.
Amfiteátr. No, teátr to je. Tak jo, tak zůstaňte na svobodě a naživu a mějte se nám rádi a jak chcete a hlavně prostě se zase příště uvidíme a uslyšíme, jo?
Tak, tak pa pa.